الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه داس لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زتمندو حاضرین و مسلمانان ورنو آمق کی جمینا دا مدینی منوری دا فضیلت بیان شورو او داویل شیو تیراخار دا مدینی منوری دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د نسبت د وجنا الله ډیر بابرکت درزولې زکه پاشیا او سیزنو کې برکت راځي د نسبت د وجنا. لکه داغه مثال په مخکې جمعه کې ذکر شو، مخکې جمعه کې د دې ذکر شو چې تاسو وګورئ یو عام کپڑا وي او خلق د مختلفو صفایو د پاره هغه استعمالوي، دارنګ سرمن نه خلق تیزار او سپلۍ جوړوي، خو که د دغې سرمنې او کپړې نه قرآن شریف د پاره قمیص جوړ شي، نو د قرآن شریف د نسبت د وجنا دغه سرمن او دغه کپړم مبارک شي. او د فقهای کرام قول له مسله د دین لکه قران ته به او د سلاس نشي ورلې، نو هغه سرمنی او کپړې تم به او د سلاس نشي ورلې د قران د وجنه. دیو جنا مدینه منوره په خارونو کې یو خار و، او د سید الکائنات د نسبت د وجنه هغه کې الله د دنیا او د آخرت ښه برکات وکړي. لکه تاسو ګورئ دنیا کې څومره سپی او په حیواناتو کې یو خسیس حیوان دی، حکم سپی کې د اصحاب کهف ملګرتیا اختیار کړې وه، نو ګوره د هغه ذکر قرآن شریف کې راغلی. او کوم ځای کې چې هغه اولیاء کرام الله ذکر کوي نو د سپی ذکر هم کوي. کله وی وکلبهم باسط ذرائعه بالوسید، وی دا سابقه خسپی داغی دا غار پخلی کی لیج غرولی او پروت، او کله چې داغی شمیر ذکر کئی نو سیم ورسر ذکر کی، نو سیخ یو حیوانو و چی دا اولیاء و صحبت اختیار کو، نو گورا داغی ذکر قرآن شریف کیوش. دنیا کی سن روخی نی، لیکن کله چې دا غوخه نسبت د حضرت صالح علیه السلام سره راغله نو ورته ویلو هذه ناقۃ اللہ، دا د الله د طرف نه اوخره، او کدی ته مزارر رسول نو عذاب الہی برش، غوخه چې قتل کنه د الله عذاب را، دا دومره خیر او برکت په یوخه کې د الله د پیغمبر دا حضرت صالح علیہ السلام دو جن راغلے. قرآن شریف داغی مثالوں نے ذکر کی، دیگو را پرندی دی ہدہد دے، دنیا کے دغا قسم او جن سور مرغی دی خود ہدہد ذکر قرآن شریف کے ہیں، ذکر داغی نسبت و تعلق دا اللہ پا انبیاء کی دی و نبی سلیمان علیہ السلام سر راغلے. دیو جن مدینہ منورہ پا آم و خارون کی او خارو، خدا اللہ دا حبیب دا نسبت دا وجنا پاغے کی داسی برکات راغ دی چی دا اہل علم دا غیو قول مطابق لگا مخی جمعہ کی در لکیرو دا دنیا پا تمام و خارونو کی بہترین خار سرے مدینہ منورہ دے، دا دنیا پا خارونو کی بہترین خار اغا مدینہ منورہ دے. ورد مدینی منوری بارک مخی جمعہ کی اندر لسے تفصیل تیر سو، یو خود مدینی منوری کا نور فضیلت نین و دغا ورکا کافی دے کہ پدی کی دوار جہان و سردار قبر مبارکہ و روزہ مبارکہ دا، او دا غی قبر مبارکہ دے، او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارکہ بارکی ویلی شیو شداغوی خاورا دا دغی قبر مبارکہ دا زین آغسل شیوا. دین دا فضیلت دل ذکرو چی پورز دا قیامت کلا اللہ مڑی جوندی کئی رنبنے قبر با قبر مبارکہ با دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلاو لش، او ابو بکر صدیق او دارنگ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بمرترہ، او د مدینی دغه فضیلت هم کافی دی. سبرانی شریف حدیث کی تیر شیو چې اول د الله حبیب شفاعت به مدینی والو لکه، ټول امت با د شفاعت امیدونه آرزوګانې تمناګانې په زړه کې وړي، ړومبنې شفیع رمبنے سفارت بد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینی والو دے پارا کئی رمبنے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دا بد مدینی والو دے پارا کئی جدی وجن روایات و تراغلی جسوک مدینہ منورہ کی وفات ندا اللہ حبیب وئی زبد آغد پارا شفاعت کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وغا تمنا تھی رشو و تیخر کی بس طول توجہ پدی سوال و تی اللہم مرزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک اللہ مرگ در ند شہادت غارم او دا محبوب پدی وطن کی غارم دا محبوب پدی وطن کی غارم دیو جنت اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو صحیح ہے نو بخاری و مسلم شریف حدیث سے ویا اللہ مدینہ منورہ مونتا دا سے محبوبہ کی لکا مکہ چراتا محبوبہ ہو بلکہ دا مکین زیاد محبت زمین کو زمین کی دا مدینہ منورہ واجی او اللہ دفت الحبیب دعا گا نے قبولی کری ذکر کد اللہ دا حبیب دعا نہ قبلی نو سوک دے پدی دنیا و اسمان نو از مکو کی جی دعا بے قبولش دا و جواد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینی محبت اللہ زلکے سولے صحیح حدیث دا بخاری شریف کے راغلی او جامع ترمیزی کم دا حدیث تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلب دا سفر نراتلو فنظر الى جدران المدینہ او زہرا خلتہم کہ مدینہ بسرگند سودا دیوارو نبیو قتل نسور لئی دے راتے زکا دا مدینہ دا محبت دا وجہ اذا قدم من سفر فنظر الى جدران المدینہ او زہرا خلتہم کہ کلب دا سفر نراتلو دا اللہ حبیب دا مدینہ دیوارو ناو درو دیوار بیو قتل نسور لئی دے تے زکا وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا او کچری پا اس بسورو نو اس تب حرکت ورکو دو وجه دا محبت دا مدینی تویو بینا او یو روایت کی دا سم راغلی کان اذا اقبل من مکہ فکان دل اصحابا فرحر داوان من کبیه تا اللہ حبیب دا مکی مکرمین را روانو لیکن مدینی منوری کی اوزید اصحابی مقام ترور سے دو ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوگو مبارک و نسادر لرکو وقال هذه ارواح سیبا وداوز مدینی حواگانی لگی اوگی مبارک ورد پردگو هذه ارواح سیبا هذه ارواح سیبا دیو جنا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر نبراتلو نامیشہ معمول داو سی مدینہ منورہ بے سیدہ نصور لی دے راتی زکا دا دعا بے فرمائلہ اللہم اجعل لنا بہا قرارا ورزقا حسنا اللہ مونت مدینہ دا قرار دے جو او اللہ مونت پدی کے رزق حسن رات ندا اللہ حبیب دا مدینی منوری دا پار دعا گانی کری او دا غید دعا دا برکت دا وجن اغویتا و تمام امتا دا تمام خارون پا مقابلہ کی مدینہ منورا زیادہ محبوب رہا زیادہ محبوب رہا دیو جن آباز او دیاو نا نقل نیتاورتا وی پا فلانی چیزنو کی لیکم چیز فخ رہے دی آخر کی وی پا خارونو کی لیکم خار فخ رہے یا غخار میں فخ دے تم خار کی حبیب دے تمام خارن کی نیا غخار فخ دے کہ چر صدا اللہ حبیب دے اور حدیث دے صحیح ہے انہوں نے ساتھ سلوان دے اولوس تو بخاری و مسلم شریف نبی علیہ السلام دا مدینی دا پارا دعا فرمائے لے وی اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلتا بمکہ من البرکہ اے الہ العالمین اگر زید دگنا آغا چتا گرزولے دے پمکی کی دا برکت ابراہیم علیہ السلام مکی دا پارا دعا فرمائے لے. ابراہیم علیہ السلام دا مکی مکرمی دا پارا دعا فرمائے لے کہ ورزقہم من الثمرات, اللہ دے مکی والو لرزق ورکی دنے ہونا. او دیر دعا گانی قرآن شریف کی راغلی دید ابراہیم علیہ السلام قالوا رب اجعل هذا البلد آمنا. ابراہیم علیہ السلام وہی زمارا بدا خار دمکی امن والو گردے. او کل دعا فرمائی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. یا زما ربا ما خپل بیبی او ماشوم بچے په یو داسې بیابانو ځنګل کې پریښی ستا د کور سره چې څوک شته دی نه. الہ العالمین ته دی ایمان والو په زړونو کې دی حرم شریف طرف ته مینه واچې. او اللہ زما دی اولاد تا او د مکی باشندگانو ته ورزقهم من الثمرات رزق ورته ورکې د میونا. دل اللہ حبیب وی اے زما ربا او گرزے پا مدینہ منورہ کی دگنا دا ہاغنا چتا گرزولی دی پا مکی مکرمے کی دا برکاتنا. اللہ دا حبیب دعا قبول او منظور دا کم برکات او خیرون چی پا مکہ کی داغے دگنا پا مدینہ طیبہ کی دی. دارنگی دا اللہ حبیب دیو یوشی دا پارے سوال فرمائے لے وے. حدیث دا مسلم شریف کی راغلی وی اللہ حبیب فرمائے لی اللہم بارک لنا فی ثمرنا دا مدینی عام میوہ کجوری وی یا اللہ مولا دا مدینی پا کجورو کی خیر و برکت واچے. دیو جنا عرص تو ذکر کرو دا مدینی کجوری دا دیر و امراض و علاج دے ذکر دا غیخار کی اثر دے دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن مبارکہ وے اللہ بارک لنا فی مدینتنا. اللہ حبیب فرمائے اللہ مولا خیر و برکت واچے زموں پر خار کی وبارک لنا فی سوائنا مولا زموں پر سواہ پیمانہ کی برکت واچے فخواب اگو پاغی بے پیمانی و غلی پیمانہ کولے. اسم ورے شریع مسئلہ دارا کہ غنم جوار اور بشے داد مکیلہ تو نبی دا موزونہ تو نبی شران اے موزونا تغیل وی چی تلیلے کی مکیلا تغیل وی چی تیمان کی شرعن گور غنم جوار دا مکیلا تنری تا دا موزونا تنری جو علماء دا عرف دا وجن جواز ور کرے ورنا کد شریعت اسمی مسئلے تگوری نجوار غنم کجوری دا دا مکیلا تنری فخواب تیمانی اب آگا پی سوا مد پاگی دے تیمان کول شرعن کجوری غنم جوار اربش دا ٹول دسن دی دمکیلات نے پیمانہ کی گی با دا موزونات نے تللے کی گی بنا دا اس کے تو لکھی گی اور وہاں طول بان زکات ور کی گی اہل علم دو عرف دو جن دی جواز ور کرے لیکن دموں گو استاسو پر دی بلادو کے عرف دارے کے دا چیزن اس تللے کی گی. وے اللہم ان ابراہیم عبدوکا و خلیلوکا و نبیوک. نبی علیہ السلام یا اللہ اور اللہم سراد اللہ نسوال. بعض اہل علم لکلی یو مومن مسلمان پا اللہم دا اللہ نسوال کئی نبس دتول اسماء حسنا را جمکل یو جن دعا کی اللہم وائے دعا کی دا اللہ اسماء حسنا وائے او دغه د الله خیسته خیسته نومونه الله ته وسیله کوي. او دغه وسیله چې قرآن ویلي خلکو پریښی او د شرکی وسیلو پسې خلک منډي. قرآن شریف څه ویلي الله زمونږ او تاسو کتاب الله لکین یو د دې سمجھ او پوه دې رانسي. الله نه هم پاره کې وایي وللله الاسماء الحسنا فادعوه بها د الله د پاره خیسته خیسته نومونه دي. او اسماء حسنا غنو منو لوئی چه قرآن و سنت کی راغلی فدعوه بها امر دے دا خالق و مالک ذ طرف نہ امر دے فدعوه بها دین من کو وسیلے دا اللہ نہ سوال کئی کلا وی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى روی بلئی پنم دا اللہ یا اللہ حاجتنا نکرت روی بلئی پنم دا رحمان فکم یو نمی چرا بلئی نو دا اللہ دا پارا خیست خیست نم نوید آرمی تا مستاش حدیث کی تیر شو شرح کی حدیث تیر شو وی کل یو بند دعا غواریو لاس بورت دی آو دے دریزلی وی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے پتول مہربانو کون کو کہ زیاد مہربانا دمور اف لار نزیات مہربان ہے اللہ حبیب قسم خور رہے ویل اللہ ارحم بعباده من والدت بولدها اللہ پ بندگانو دمور نم زیاد مہربان ہے چکل او سڑے دا ادری تیر و یارحم الراحمین یارحم الراحمین و یو ملک و فرشتہ اللہ مقرر کری او دا بندہ چی دری تیری پا دعا کی یارحم الراحمین وی ناغ ملک راشی ورطا وی اللہ تعالی متوجہ ریسے چی غوار غوار اوز نو یارحم الراحمین پا دعا کی بار بار رہے او پا دینیت فرویل اللہ دا بندگان و دعا گانے رکھے نا حدیث مشکات شریف کراغلی دی جلد اول کی وَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ اللہ دیر دا حیاء خاون لے حیاء تید بندنا شکل ورکلا سنا دا سونی چی دا سوال لپارا اللہ وی ما تا حیاء راضی ان یردہما صفرن سدا لا سنا دی خالی پریج تا سکر انسانانو کی صفت دار باز شریف خلق کی داغی دا حجری او دا درنا اوگے سڑے داغ دا پار مرگی سا دی سائل خالی لاس نلی نو ارحم الراحمین تا اللہ حبیبوی اللہم یا اللہ ان ابراہیم عبدوک و خلیلوک و نبیوک بے شک ابراہیم علیہ السلام ستا بندو انبیاء کلوی شانی خورشا بندگان دی وردہ عبدوک فی داول دی ورے نبی سرد لوی شاننا گور الہ و معبود و حاجت روا نشکی ریسی نپا غیب و اپویو نگنی اولاد ورکول والیو نگنی مرزون و ختمول والیو نگنی نبی کو سمرل و شام نے مون پا مستسوائی تشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ گواہی کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بند دے او عبد کی دا عجزی پرتر دا عبد پا دے لفظ کیسے پرتر عجزی پا دے پرتر دیو جنہ چھ سمر چاہت دے رہا عجزی و فقیری دا دم راغا اللہ تا دیر مل دے فتولو بندگانو کلوی عجز اللہ تا سوکو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو جنہ فتولو کلوی بند آغا دے جاور پسی سوک دیر عجز و انبیاء علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام بارک ہوئی انہو کان عبدا شکورا تخفل حبیب بارک ہوئی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده الحمدللہ اللذی سورہ کہف پاول کیوئی حمد نبی حغزات لرا کہ تخفل بندبانی کتاب را لے گلے دے ولم یجعل له عوجا نو یا اللہ ابراہیم علیہ السلام ستا بندو ستا خلیلو ستا نبیو و انی عبدوک و نبیوک سید المرسلین فرمائی زدن بندو نبیم و انہو دا کل مکہ ستا خلیل ابراہیم علیہ السلام در ندواغا ندمتی مکرمی دپار غختیوی وانا دو کل المدینہ اوز در ندمدینی دپار سوال کوم بمثلما دا کل مکہ فمثل داغی کی ابراہیم علیہ السلام تانا دعا غخت و دمکی دا پارا ومثلہو ماہو اور کردور نورم غوارم رواہ مسلم دا مسلم شریف حدیث اگر پا مدینہ منورہ کی دا مکی پا مقابلہ کی دگنا خیر و برکات دگنا خیر و برکات دی پا مدینہ منورہ کی حدیث جنہ حدیث پاس کرا گلی دا مدینہ والا دا اللہ حدیث کر بے انتحامین و حدیث سلمی شریف کرا گلی صحابی فرمائی کان الناس ازارا او اول سمرا جاؤ به الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے کے وکم میں و پخٹوا نہ صحابو جو شکول نہیں غبر اللہ رسول کرا پیدا خزہ رسل روایات کے دام راغلی دا محبت و جنو پسر گد اللہ حبیب کی خوا دا اللہ دا نعمت شکر بادا سے رسل روایات کے راغلی دی حدیث کی داسی دا اللہ حبیب باغ میں و پلاس کرا واغستا وے دے اللہم بارک لنا فی تمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سواعنا وبارک لنا فی مدنا جی دے یا اللہ منگل زمون کجرو کی خیر و برکت واچے منگل زمون پری خار کی خیر و برکت واچے منگل زمون پسوا مت کی خیر و برکت واچے او حدیث یو حدیث کراغلی علی رضی اللہ عنہ وی دے نبی علیہ السلام سرمونگا ہوتی نو دے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یو زیو آغا زیل چور سیدو نو دے اللہ حبیب فرمائل ایتونی بی وضوء ما تداو دسو برارد صحابہ اکرام قطول اللہ دے حبیب عاشقانو خادمانو زرگر ورطا داو دسو بحاضر اکریشی فتوزع ثم قام فاستقبل القبلة او دسو فرمائلو بے قبلی طرف لمخ فقال او دا دعائیو فرمائلا اللہم ان ابراہیم کانا عبدکا دیشک ابراہیم علیہ السلام وغبندستا او دوستا ودعات لأہل مکہ بالبرکا او تانے دعا غفتی دمکی والاو دا پارد خیر و برکت وانا عبدکا ورسولک اعوذ استا بندہ استا رسول ادعوک لأہل المدینہ زدرن مدینی والاو لفار دعا غوار انتبارک لهم فی مدہم و سواعہم مثل ما بارکت لأہل مکہ مع البرکت برکتین سوال در لکم چی دیل دی پسواو مد کی برکت واچے جو مثلاو دگنا دا حق برکاتو چی پا مکم کررم کی دے چونی او دا ہر برکت سر دور برکتنا دا ہر برکت سر دور برکتنا نپدی ترتیب اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی والاو دا پارا دعا گانے گفتی دا مدینی والاو دا پارے پدی ترتیب دعا گانے گفتی او دی حدیث کے بعض الفاظ دا سمراغ دی کہ اللہم من ارادہم بسوء فازبہم کما یذوب الملح فی الماء اللہ سوک چھ دمجنی والاو بارکی دا تکلیف و دا بدی ارادہ لئی دا سیلی کی لکمال دا توبو پیلی کی خیری فرمائی لی یا غچا دا پارا کہ سوک دمجنی والاو سارا ذرا برسکے حضرت نقصان راوز حضرت ذرا بر نقصان نو دغا دعا جانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ادام یو مسئلہ دا مدینہ منورو دا اللہ دا حبیب دا حجرت نمخ کی دا وباگانو نڈک وطن سوک کے بلارو بیتر بھی بنا پاتے کے دا نو صحابہ اکرام ان کے لار اللہ حبیب حجرت کو نو تب ورلو لگے سختی تبی بھی لگی ری او دا سے تبی بھی سب اڑی رہی کی سڑے پکی بھی خودش نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا تبی نبی خود ہو دارنگی بلال رضی اللہ عنہ دا تبی نبی خود ہو بپروتو او دارنگی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغم شہور غلام و عامر ابن فہیرہ چگڑے خدمت کرو دے حجرت پر سفر کرو گڑے بیرا وستے او شود دے نبی علیہ السلام او داغ پیا پیار غار بانی پغار شور کی سکول او طول حالات دے مدینے میں ورتے دیو جنہ دے چکل شہید شو
ہر صحابی نام تلو شان دے جدہ لاش چاہ سنبھال کرے ہو چاہ اچت کرے ہو ملائے کو اللہ سے اچت کرے ہو جسد مبارکہ دے شہادت نفر. حدیث دے مسلم شریف کی راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے وَإِ قَدِمْنَا إِلَى الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيَّةٌ مُنْ مَدِنِي مُنَوَّرِ تَرَاغِلِ وَوْدَادَ وَبَانَ دَقْوَتَنُ فَشْتَكَا أَبُو بَكْرِ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کی بیمار تو وَشْتَكَا بِلَالُ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہم بیمار تو لذا اللہ حبیب تجھے پتو لگی دن دعائے غفتا اور بخاری شریف کی دا سے الفاظ راغلی بکر رضی اللہ عنہ سے کل مدینی منورے سے ہجرت کو نتبیو نیو اور بلال رضی اللہ عنہ نتبیو نیو نسخت تبیو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری شریف کے راغلو کہ تبی بونیو ندا شہر دے دیر دیر وی کلو امرہ ام مصبح فی اہلی والموت ادنا من شراکن علیہی اگے ہر سڑے پخپل بال بچو کور کی سبا چھئی امون دخپل وطن ملا اللہ اور اللہ دا حبیب دا محبت دا وجہ ندر اور جادے بھی مرگ ہر چاہتا دا 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 اغا فیزار دا تسمینم زیاد نیز دے شراب دیتا ہوئی دری غفی گتی ہو دی منس کی چکم تسمو اور کئی چی کیڑی پخپو کی مضبوط تشیدی دا شراب ہوئی کل شراب دیتا موئی چی روز تو دی پنج سرکم تسموئی والموت ادنا من شراک نعلیہ وی مرد دا تیزار دا تسمینم زیات نیزنے او بلال لگی اللہ عنہ بانے بچی تبی زورو کو ندا اشعار دے علا لیت شعری حل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذ خرو وجلیلو وَهَلْ أَرِدًا يَوْمًا مِعَهَا مِجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُ وَلِّي شَامَةٌ وَتُفِلُو بلال رضی اللہ عنہ وے ہائے افسوس گیارم سے تپا مکہ کی اوشپز مہاراش مکی پسی جڑل بلال رضی اللہ عنہ تکیا گانے موہی جو دکی گئی نا حتا تکیا والی دشوی نو دس ماتی گی دے سرا نیخ کی نہیں یوار سرا تکیا موہی وی ہائے دام ماتا بچا سپتو لگی چی دیابا ممی عشق پا مدینہ کی راشی پاغا وادائی کی چی گیر چاپی رب زمانی از خرو و جلیلو دادا مکی مکرمی دو بوتو نمونو وحال ریدن یوم امی آہا می جنتن آیا یورد با بیادا می جنی مقام غوبو تلارشم وحال یبدو اللی شامتو و تفیلو داد دو غرن نمون دی آئے سرگن بشی ما تشام غر و تسیل غر دمجینی آغا دمکی مکرمی غرنا داغی وادی او داغی او غبیر آیا جو دی او بیاوے گریر خفکان دو جنوی چکا مکاتور تکلیف رسولے اللہم لعن شیب ابن ربیعا یا اللہ لعنت رولی جی پشیب ابن ربیعا و عتب ابن ربیعا و امیہ ابن خلف دادری کافر گیا دل کما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوبا اللہ ادا سے لعنت کی لکم ہوئے دخل ازمکنا دمرزن وطن لرو شڑلو بلال رضی اللہ عنہ بدا خیرے اللہ حبیب تجیبی رالا و نور صحابہ رالا چحال خدا سے رہے میرا اللہ حبیب لاف مبارک پور تک ادا صاحب لا سنو سکھلا اللہ تا پور تشوی نو مخبان اللہ راہ کلی شوی نی جو اللہ دعا قبول کرے مخی در لطیر نبی علیہ السلام دی جنی پر خدوہ ویو زمیدار راہ وی حبیبا ارس زناور دلو گی نمڑ کی ذرا واقع نشتا نا اللہ نا باران سوال ہو کرے نا اللہ حبیب ممبر دفاتا دا باران سوال شورو اولاد منبر نہ راکتا شوے نو پا مدینہ کے ذرا وریز نوا وریز مرحلہ اور جی منبر نہ راکو جی دو بیا دا باران و بد جیری مبارک نہ سسیدے باران اللہ را ورو دے علا دب المفرق کے امام بخاری رحم اللہ ذکر کری ابو حریر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغے دا سے دعا و چکل اللہ سپورت شوی وی دا اللہ حبیبا زما مور دا پارق دعا غرض چلار شب نستا سبارک اغمہ لدا سے خبری او رئی چی ما پریشانہ کئی دا اللہ حبیب لاس پورتتن وی اللہم اہدی لأم ابی حریرہ اے زما ربا او دیتا وی رحمت للعالمین حبیب رسول اللہ پس بدے ردی آغا چالم دعا گان غواری چی سوک ور پس بدے ردی وی یا اللہ ہدایتو کی مور دا ابو حریر رضی اللہ عنہ تا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث کی راغلی ملدے چاورت اللہ رسی وی ملدے ہو لیوے وی حبیب میں دا مور دا پار اللہ سی چکڑی گورم شیز بکور تا مخجرہ تا موقع دا حدیث دعا با بھی مخجرہ دعا دا آغا دا مخجرہ تا رسید لیو حدیث کی راغلی اگوی چی درالم دروازی تا شنو دروازہ بند دا دروازہ میں ہوتا کولا مور میشو کی مم بالباب ماوی زین وی خبر کوئی چی غد میں کی خو نداغی دا غسل دو بو آواز میں وارد دا پوشن چی زمان دا محبوب دوارا رسید او دروازے چی کلاولا دا دروازے کلاوی دو نمکی وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد مجھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیا پر جڑا رہا ہے اللہ حبیب ورسوئی فل خادم خاص دا وی بیا اولی جاری بیا دا خوش آلی نفر جڑا رہا ہے وی حبیبہ استاد و آزمان مختی رسید لیو او مور می ایمان رہا ہوں مور می ایمان رہا ہوں تاسد عمر رضی اللہ عنہ دے اسلام بارت کی تیرشوی فکم رہے کہ اسلام رہا ہوں لکا ساری وہ مسلمانی جی نرسیر اللہ حبیب اللہ سبور تکڑی او داد مظلومیت دو وی یا اللہ تدی دو عمرینو کی یو تا ہدایتو کی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا ہدایت کہ اللہ حبیب لاس مبارک پور تکل وی اللہم حبیب لیل المدینہ کما حببت مکہ تا وشدو وصحیحا لنا وانقل حماها الالجحفا وی یا الہ العالمینہ زمونزنو کی مدینی منور محبت واشید لک سنگ چتا دمکی مکرم محبت چولے بلکہ داغے نہ زیاد اللہ جدیدہ ابو ہوا مول صحیح کی او جدیدہ و باغان جوف پاغذے وقت کی دار الحرب و شرف نڈک وطن وی اللہ مدینی دا و با جوفی مقام تور لے گی کافر دا پردا سوال کو لے گی جلا مرض نہ ور لے گی افسن تراولے اللہ حبیب عموماً نا بلکہ خصوصاً خصوصاً بعض کافر تخیری کر لیکن آلہ بخاری و مسلم شریف حدیث دے وی یا اللہ وحول دا مسلم شریف الفاظ دا سی وحول حماها الالجحفا وی دا مدینی دا تبی او دا بدو بد ہوا دا جحفی مقام تورو دے بس دا اللہ دا حدیث دعا سراتو مدینہ منورہ دا و باغان و نپاکش مدینہ منورہ دا وباگانو نپاکشو دادا اللہ دا حبیث صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا برکاتو چی دا دی دعا نفس آغا وباگانی تکلیفونا دا طول پا مدینہ منورہ کسی شو ختم شل او دا آغی وباگانی اللہ انتو لے گلے وباگانی دا مدینہ منورہ لے گلے ستا جخشی مقام تا دال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا گانو وجو مدینہ منورہ دو باگانو نپاکشو دال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا برکاتو چی دی دعا نفس آغا و باگانی تکلیفونا دا طول پا مدینہ منورہ کسی شل ختم شل او داغی و باگانی اللہ انتو لے جائے و باغانی د مدینی منورې ولی گلی ستا جخشی مقام تا دال اللہ د حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د دعاگان وجو دی وجہ وی کم کلی لے کے ویلو چھے آتے دیل تو لے گئے نبیابا دم رتا دی پنور و علاقوں کی نمی سمر شپ جخف مقام کی اسم منحولی کلی او وفا الوفا والا اسم ملتے ہو چینا را آگے تعین خم وئی وئی سو کم چراغی ابوس کی سب اور چلے گی سب اور چلے گی آغا وقت کی دا چون کے دار شرک و دار کفر پھر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا دا دی وجن فرمائے لیوا او بس دا دعا سر وباگانی لاری وباگانی او مدینہ منورا دا وباگانونا پاک پاتشوا دارنگی دا اللہ دا حدیث دعا دا بعض دا سی خطرناکی بیماری چگا مدینی منوری چنے دارنگی فتنو کی خطرناک فتنہ چیز دجال نا نو دجال مدینی منوری چنے بشین دن نکی دے لگا حدیث دا صحیح ہے نو بخاری و مسلم شریف کی راوی نبی علیہ السلام فرمائی علی انقاب المدینہ ملائکت یحرسونہا لا یدخلہا الطاعون ولا الدجال متفق علیہ وید مدینی پہر لارکی سوکی دار ملائک والاڑنی نہ دجال وردن نکی دیشی اور نہ طاعون بیماری وردن نکی دیشی او دا بچا دا وجنہ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وجنہ طاعون او دجال دا دیتا نشی وردن نکی دے دارنگی بخاری شریف کی حدیث راغ لے دے دا اللہ حدیث فرمائی کلچ دجال برا سرگن شی نداغی یرب مدینی سنو وردن نکی طول علاقو کی بداغی اور روک خور شی لہا یومین سابت ابو آمین دا مدینی منوری دا خار با پدغرز و دروازی علا کل باب ملکان او پا ہر دروازی بد و ملائک و لاروی او توری بورت رکھ او دا تیکو نرا برکلی بے نو دجال او دا آغا غا فتنا دا آغا غلق کرے مدینی تو یہ بیتن شیسنے او دام سیہنو کے راغلی دا دجال مقابلے تب او کس روزی او دا غا وقت بو دا آغن بہترین ایمان والنی دا غسوک تھی دا رسول اللہ دا خواب نبر روزی دا مدینی منورے صحیحین و روایت سے یو قصب و عرط روزی او دا گرا مدینہ منورہ کی یو زیر ہے دا کم محل تی دا مخت بات کا وفات کو داغ جوڑ کرے لدہ محل سر فات خورنا کزمکل غربانی اشتا محل خطاری دے نخلا اللہ رسول مدینہ منورہ تبوید مگوتا ناغی سر فات خورنا کزمکل او دا مدینہ منورہ دا طول گندہ و بدلی تیزن و غیتن دغه زینب دجال راضی مدینه ته نشی دننه کړي دغه زینب الله د حبیب د خار تماشا کوي را د نتیجې بنشي را د نتیجې بنشي د دې بدغه خور نه کزم کوي او یو نوجوان بور په مدینه نه وځي دا په دغه وخت په ټول دنیا کې دوی ایمان خاوني لکه کله دجال لو ګوري وای با اشهد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کوم چی تخوا غغت کافر دجالی چی مونگ تا رسول اللہ فرمائلی صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی نو مدینی منوری تا دے برا جنکی دے نشی جدی وجن حدیث دا مسند احمد و تبرانی شریف کی راغلی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ويشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من افلاق الحرى مدينه منوره زني علاقه ابادلا او زني لا تكاني دي پتيغي تحروي واذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم راپور تشيو پيو هموار زيباني د حرز مكي د مديني نمو ورترو نبي فرمائل نعمت الارض والمدينه فكل زمك د مديني الله حبيب اذا خرجت دجال نکلے کہ اخر زمانہ کی دجال بروزی على كل نقب من انقابها ملك لا يدخلها پہر اللہ رددی مدینی منوری کے ملائک بول آلوی دجال برا دلکی دینش او دا مدینہ وہ ادری پیریا سوز رکی علماء لکلی لکد زلزلی پشکل او لا يبقى منافق ولا منافقة اللہ ہر جیلے منافقان سڑیو منافقان زنانا با پاکی نیشی پا خفل با دا مجدینی نبار دا جال درو اگر آدن نکی گئی نیشی آبر آدن نکی گئی نا او ایدابا ذالک یوم التخلیص دابا رزق خلاسی ذالک یوم تنفى المدينة الخبث کما ينفل کی رخبت الحديد و ادا باغرز کی مدینہ بدا گند خلق دبار دزان نو شری لکوس پنا او زر او سپین زر چې بټای تو ورواچه او خیره میه چې لرشی او صفا ستر پاتش ټول بدجال لروج ناکار خلق او صحیح خلق پسې دجال مدینه منوره ته ورګند کیږي دی. او دا حدیث مسند احمد کی پدی الفاظ عمراغلے اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم یوزل فرمائل وی رز دخلاسی او صد رز دخلاسی تری تیری ویدا سی و فرمائل رز دخلاسی او صد رز دخلاسی صحابہ اکرام قربان دخلاسی رز صدا وی دجال براشی ندو حد غرد زی بازی سول و بر روخی دو حد لی غرد مدینہ منورد مرگری بور سر دجال سرا نو مسجد نبوی بور تخکاری دا احد دا غرنا ورطا و یترون هذا القصر الابیض دجال بخبول مرگر لوی دا سین محل در لخکاری نیو یاو وی و هذا مسجد احمد دا احمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعت او دا دین دا طول دین پا دنیا کی خوش رہے قتل اللہ حبیب دا سی وزیم شخصیت تے دجال بخلق لوی هذا مسجد احمد دا سین محل چې در لخکاری مسجد نبوی پڑکی وی بدا دا احمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تے بیا با مدینی منوری کمی لاری لکی رازی نو فرشتی با ولاری یو توری با دتی کنے بار کری نو دے باغ خورناک زیل را چی زما در تمختی ہوئے بل زیب نی آغا دے مدینی منوری کی چی سوک بلد دی نئی کی کوہ دی چی دی زیل با دجال رازی دی زیل با دجال رازی راشی فیض رب روا خپل خیمہ بول گئی خیمہ بول گئی او بیا وہ مدینہ دری تیری جڑکی دری تیری جڑک راشی زلزلے پشار ولا یبقى منافق ولا منافقۃ ولا فاسق ولا فاسقۃ الا خرج الیہ منافق سڑیو زنانا او فاسقان سڑیو زنانا بپاتی نشی طول بور تبار روزی دا اللہ حبیبی فذالک یوم الخلاص دا دخلاسی رز دا فذالک یوم الخلاص وی دا دخلاسی رز دا نمدینی منوری تا دے پا اس طریقہ وردن نکیلے نش او دا غزی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھولے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت چوئی نبی علیہ السلام سور شو او دا کم جے کی جد دریابونو بجمع کی نزی دے لراغے وی علا اخبرکم بمنزل الدجال من المدینہ الدجال غزے در مدینہ کے نخیم صحابہ کرام اولینا وی هذا منزلہ دا غزے والا غلدی زیل براز نور مدینی منوری تا دجال را دن کی دین شی تیت را دن کی دین شی او دیم فرمائی لی چونکہ فتنہ بڑی امت تا زنانو نرازی عبرانی شریف کی حدیث ہے وینزل الدجال حزو المدینہ مدینی نبار با دجال والاڑوی فاول من یتبعہو النساء والعماء رنبے بور پسی زنانا او داوین جروی جی سمی زنانا چی بیدی نجی یو خم مسلمانان تقوادار حیادار زنانا جی رنبے بسوک روزی واسا مدینی منورینا آغا فاسقان فاجران زنانا وینزین دا ورتا لمبے روزی دے دینا ندی وجن تواعون او دجال دا مدینی منوری تا وردن نکی دینا شی او دا مدینی منوری دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا وجن الویشان باز اہل علم دالی تی خدا ناپو چی خار مارے راڑی نو دغین علماء من فرمائی صحیحین و روایت کے راغبی اب اگر روایت کی حدیث دا سے کل اب یو انسان بیمار تو یا پاغسن نہ کئی وایا بزخمو مگر اللہ حبیب کا بدم کرا لے صحیح دم صحیح ہو گیا جو اللہ دا حبیب دم بھی اور آگا مبارک خلی الفاظ بھی اللہ حبیب کے دا سے دم چولو وی بے بسم اللہ و نم دم داد دا اللہ دے دموم سربت و اربلا بری کے بعدنا یشفا سقیمنا بی اذن ربنا یا یشفا سقیمنا باذن ربنا تعالی حبیب و بسم اللہ او دا گوتا بیدا سی پلار مبارک اللہ اندکا او بیا بیدا مدینی خار را واغستی او پا غزخم و ننکی بانے او پا بیمار بے امگلی وی بے دا تربتو ارضنا خاورد زموند زمکی دا مدینی منوری او زموند بازی دا لارو سر گڑا وڑا شویدہ چلا زموند بیمار تا شفاور کی فخفل حکم سرا پدی ترکیب با دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی دمول کو دیو جنوی دا مدینی دا خارس اللہ دا کمی کجوری کی پیدای ناغی بارک امراغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح ہے نو روایت سے مسلم شریف کی خدا سے حدیث راغلے وَإِمَنَا قَلَ سَبَتَ مَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتِهَا حِينَ يُسْبِحُ لم يدره شيء حتى يمسي رواه مسلم المدینی منوری اللہ نے موتا سبو یو اباد اعلی تد باغو ندی یو پلم کی کہانی یو بل پلم کہانی وئی چا چ و کجر یو خڑے المدینی منوری د کجرنا دیکھی د خاص یعنی یو کے سمجھ کرنے دے تے کجر تقریبا سسون قسم نری وئی چا چ و کجر یو خڑے او المدینی کجری وی ساری اخوڑی نو تر ما خام با اس شید لزرر نرسش نو کجوری خود دیرو وطنو نو خدا دا اللہ دا حبیب دا نسبت دا وجہ و کجوری چا ساری اخوڑی خود مدینی دیو جن دا حاجیان چیزی زنی وخا غلی کدن نور ملک نو کجوری با قیدہ دکانداران لیل پکاری جی دا مدینی کجور را دا دیو خبر دا مدینی منوری کجور دارنگی وہ صحیح حد صحیح ہے نو بخاری و مسلم شریف کی داسی حدیث راغلے وی من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر چاہت ساری وقتی وہ کجور عجوة خڑے داغ کجوری بھی آغا نسل لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پا باغ کی فخل اللہ سے مبارک لگولی بھی او واقعہ در لجمہ کی تفصیلا تیرا ہوں وہی چاچی آجوا کھجوری وہ اخڑے نو پدا غرض با زہری زہر دل تکلیف نہ رکھے یا جادوگر جادو با پی اثر نہ کہے دا مدینی دے کھجورو دا اللہ دا حبیب دے نسبت دا وجن دا اثر دے چی سورا جادوگر کھ جادو کئی او چی دو وہ کھجوری دا آغا کھجورو دا نسل نکھوڑی لی چی آغا حضور پاک پخپلو مبارک اللہ صلو گولی نو دا غرض با دل زہر او جادو اس قسم تکلیف نہ ورکے اس قسم تکلیف بن ورکے علماء لکھی دی مدینہ منورہ کے دیر سی زونے دی چی اغا دی جنت ملا غزم کے بس تپوس کے چی دیر سی زونے پکی دی جنت دیر سی زونے پکی سی یو پکی اور جبل احد دی جنت دی غرون نرے جبل احد دی جنت دی غرون نرے اولا دی جنت دی غرون نرے جوڑ شے امت تکا سوچن پکار ہے دل گرہ دا اللہ دا حبیب دا سنت و مخالفت دام دا اللہ دا حبیب پشان کی یو قسم عملی درجہ کی گستاخی رہا لیکن بعض اہل علم لکھا کلا گستاخان رسول اللہ اللہ دا حبیب بی ذتی بے حرمتیوں کا نئی دیوام و تویچا ہو کافر دی دا اللہ حبیب منینا او تی گرہ منین تزما پیغمبر دے پی جنین او تی مخالفت کے دا سنت و مطم گستاخی چیز مشہور خبر آئے اتنے وہ چاپا گٹو وشتو جڑ لینا یو سڑی پا گل کی گزاروں کو نغچ گئی بچار پھر اللہ بند خلق دی پا گٹو لی او چھگے نوے او دیو یہ دا خونی نتی جنی چاہے نزاد گل والا گزار والا خونی نتی جنی چیزو سوکے پھر یہ خبر یہ دا گٹو والا خوما نتی جنی نائی نخو گل نیشتا دا پی جنی چیزو سوکے نزاد دا گل گزارو لیو متخو پیجنے کرے جس تاپی غمبر دے تاپ شفاعت کئی مداوادہ کی اولی داغنہ مخالفت کے راشتکل لے اولی داغنہ مخالفت کے اور آغمونو کی اولی داغنہ مخالفت کے اور تید شفاعت پتھمے وہ اٹھول رضی پکور کی بچول وی سیار او ٹیوی جواری او باندو ناو نمبر پلوی لیجیر نمبر یلو خرسے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گورن مدینہ منورہ کے دیر سیزن دی چاہد جنت یو پک جبل و حد جنت جن اللہ حبیب فرمائے دی وہی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ وہی زماعت دی حجر مبارک نوالی کم حجر چی دا اللہ دا حبیب دا دفن غیرے بلکہ علماء لکلی طول حجرات سے مراد دی دا اللہ دا حبیب دا دیدیانو خورونا انہو وہی دا دین راوالی تر منبر پوری دا جماعت دا مسجد نبوی دا ایسا دا جنت دا باغی چونے و باغی چنا احل علم لکلی دا پا حقیقت حمل لے اللہ دا جنت میں دا تکر آغت سے دا غلط ایخ دیو جن باز علماء علی کے لیے چاپ کے دورا کا تھا موز و نفل اکل اور دیو یہ قسم دے کہ جنت کی میں نفل اکل نو دے پا قسم کے حانس نرے لیکن اللہ حبیب و یہ روز تم نر ریاض الجنہ دارنگ گورا پا مدینہ منورہ کی راغلی دی صحیح حدیث دے دا مسند احمد وی وعلمو ان الکماس دواء العین وان العجوة من فاکہة الجنہ فوہ شید کما داتا تو خریرے ورتوائے خود دی قسم لری ورتول خریرے باز پک زہریلا ہے سماعتن داسی کیا غ پخراس کی پوخ کینو لکد اگئی پشانو او دزم کے نداسی دے چمکی پ شکل کی تک سینی داغی او بو دستور بو دہر بیمارے علاج ال سماعتو دواء العین جدید او بچو باسی بعض علماء لکھی مجرد او بو یا ہو کمائی کس بھی دوائی سر گڑی وڑی دا دستر گو دا بیمارہ علاج دا سید البشر فرمائلی او دا عجوہ کجور بارکی وئی وَأَنَّ الْعَجْوَةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ دا عجوہ کجوری دا دا جنت میں ہو نہیں سجھے خبر وئی نو عجوہ کی سوکری لگا دنیا کی جی دا جنت میں ہو خوش دنیا کی لگا دا جنت میں ہو خوش سنن ابو داود کی حدیث راغلے اور آنند ظلم نے بیمارے دیری ندا علاج دن دا سنت طریقے مطابق کرے گئے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وی سنن ابو داود حدیث پہ وہ ایز بیمار سے ہو دا اللہ حبیب نے بیمارے اترا گئے نو لاس مبارک پہ نماز دوارو سنو پہ من سکے ہو فوضع یدہو بے نسدی حتی وجدت بردہا لا فوادی وی لاس مبارک رالد سنی پہ من سکے ہو وہی دے ذرا تمہیں احوال و مند دا ذرا نیتے لخشو پر علاس مبارک او تلاس پورتا کو فقال انکا رجل مفعود ویتال خود ذرا بیماری دا صحابی تو ایلا اللہ حبیب ورسو او بیا حارس ابن کلدا دبنو سقیف قبیلی او طبیبو ویلار شاغلا او سوکولو لے گا نواغا دے وہ عجوہ کجوری راوالی دا مدینے فلیاخو سبا تمرات من عجوہ المدینہ وہ کجوری دے دا مدینے دا عجوہ کجوری راوالی او بیاری دا عدو کو سروتا کر دا کجوری دے عدو کی کدے رلوی غد اثر دے او بیاری دا عجوہ کجوری عدو کے وی دا عدو کو سر دے اتا کر او دیر گران بانے عدو کے میدہ کی خوخاری دی ورسرو کی کدو کے میدہ شو ثم لا يلدك بهن لدود دے توئی بیمار پاسے دے نشی مری یو وقتی کی ولا سے شربت کی دی اس کے ادی بل لو بیا دی دا پوگو کی گڑی وڑی پریش او دا دو کی او دا اغا میوی سر گڑی وڑی دی یو وقتی پا طرف یا پا بل وقتی کی دی پدبانے اس کو دیش دا ترکی گورتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلت علماء لکلی وی کون العجوتی عوضتم من السم والسحر انما هو من طریق التبرک بدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عزوہ کجوری چی دا زہر و دا جادو و دا نور و بیمار و علاج دے دا تبرک دے و دا وجد دعا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وجد دعا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پدی ترتیب زوائی عزت مندو مدینہ منورہ تا اللہ رب العزت دم رویشان ورکڑے بیا علماء یو یو وجہ ذکر کرے کہ مدینہ دس وجہ نہ بہتر ہے یو خود حضور پاک اللہ علیہ وسلم دا پیدائش خاور دا غزے و دا ابو بکر صدیق دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خارا دا غزے و او پزرگون و صحابہ کرام پا مدینہ کی دفن دی دای خارا دا مدینہ منورہ نو بس دغه فضیلت هم علماء لیکلی چې کافی ده زیم داره چې مدینه پدی بهتره ده چې د مدینې دا ځمکه پدی مبارکه ده چې د حضور پاک مبارک بدن پدی کې پروت دی ادا در نمک کی تیر چو علماء علی کری پتول از مکہ کی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارکہ دا زینب بہترین از مکہ لی دا کعبینم بہتر را تردی کی روح المانی و بازی حنابی رو علماء علی کلی دا عرش مولانم دا غزے بہتر دے کم زی سر دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارکہ لگے درے کم زی سر دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دا انشاءاللہ دا فضیلت ورسر ورسر ذکر کرو اللہ زمان استاس و فضلو کی دا مدینی او دا مدینی دا محبوب مینہ و محبت واسے او یاد ساتے اللہ دا حبیب مینہ گردار جلائی دا سنت و تابداری شکل دا غید شکل مبارکہ گنتی غم خادی طول زندگی لیم دین کہ دا چال اللہ دا حبیب دا طریقو متابی کی نو دا سی عاشق دے او کنا یو سڑے دا اللہ دا حبیب دا سنت و مخالفت کی شکل سنت و نخلاف و دا غم زندگی لین دین او دے دا محبت دعوی کئی نو پدی دعوی کی دے رشتی نہیں لے بلکہ در اوجن دے باج مرگر دعا گانو دا پاروی دا درست شریفو آئے اللہم صلی اللہ محمد و علی اللہ محمد و علی اللہ یا الہ العالمین زمون پزنو کستا دا حبیب سی محبت و من واجی اللہ زمون پزنو کستا و استاد حبیب سی من و محبت واجی او اللہ دغا محبت کو دنیا و خیرت کی زمون دن اجاز ذریعہ اگر دے اللہ زمون پزولے کی اس قسم خیر نشتا استاد حبیب سی محبت مزرنو کی واجی او دغا محبت کو دوار دارینو کی زمون دن اجاز سبب جوڑ دے الہ العالمین امت قسم ربی ماران دی شفاہ کاملہ و لورکو تچاس دینی دنیاوی پریشانی دی اللہ تول پریشانی ختم لکی الہ العالمین اچھا اولاد نیسنے کمل صالح اولاد و لورکو الہ العالمین دا خیر دا رحم کرم بقدر ضرورت باران پا مگرو ورے اللہ دا خیر دا رحم و کرم بقدر ضرورت باران پا مگرو ورے اللہ پا دی حاضرین و غائبین و مسلمانانو کے دچاس قسمہ شری حاجتو ندی اور دچاس پریشانی دی اللہ تدت تمام امت جدا ساد حبیب امت تے اللہ دے طول امت دینی اور دنیاوی طول پریشان ختم کے اللہ زمون خاتمہ پہ ایمان کے میدان دا محشر کے ساد حبیب دے جاندے اللہ دے مونگ امرا جمع کے داغید اللہ سو مبارک دا حوز کوثر و زمون نصیب کے او اللہ